käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis emade teemaline, kuna emadepäev on ukse ees. Ja meil on jällegi võimalus kohtuda siin eetri vahendusel emadega, kellega me teeme koos juba viiendat saadet. Sellepärast, et nende emade vanemad lapsed on nüüd vähemalt neljased. Ehk siis iga kevad me oleme siis teinud samas seltskonnas väikeste nüüntsidega seda saadet. Mõnikord üks ja teine ei saa tulla. Aga täna siis jällegi eetris jagamas oma kogemusi lastest, jumalast ja laste kasvatamisest koos jumalaga, saates pealkirjaga, sest niisuguste päralt on jumala riik. Mariliis Laurik, Õnne Kivinurm, Siiri Saar ja mina olen Ealobjakas. Ja tekst, millega me saate pealkirjastasime, on ise pärit siis Matteuse evangeeliumi 19. peatükist, 14. salmist, kus Jeesus ütleb, jätke lapsukesed rahule ja ärge neid keelake minu juure tulemast, sest niisuguste päralt on taevariik. Ja kui Jeesus ütleb, et niisuguste päralt on taevariik ja meie ju ka tahame kõik ühel päeval taevariigis olla, siis meil on hea selle laste hinge eluga ja laste käitumisega ja laste arusaamadega tuttavad olla. Ja kes oskaksid meile sellest paremini rääkida, kui emad, kes vahetult puutuvad oma lastega kokku ja kuna kõigi teie lapsed on veel pisikesed, kõige vanem nendest siis saab septembris 5, kõige noorem on alles tulemas siia maailma, aga neid, kes on kohal, on juba 6 ja praeguseks siis ongi 3 poissi ja 3 tüdrukut, nii et tasakaal on hetkel täiesti olemas. Ja ma tahangi küsida, kuidas see aasta on läinud ja mida on saanud meie taevane isa teile õpetada teie laste kaudu.
Tere arvused saatekuulajad ka minu poolt. Ja ma enne see küsimusele vastamist tahtsin öelda, ma just täna mõtlesin sellele, et kui me käisime esimest korda siin, siis minu laps oli vist kõige väiksem ja paari kuuna oli tol hetkel. Ja ma pidin poole saate pealt minema tuiskama, sest mees helistas, et nüüd on suur häda majas, et laps on kogu selle aja röökinud ja läheb juba täiesti hüsteeriasse. Ja paari kuuse lapse vastse emana tegelikult tol hetkel. Ma läksin kaika üsna närvi ja kutsusin siin kähku takso järgi ja ma nii mäletan seda tunnet, et see paaniline tunne oma lapse pärast, aga ma teadsin, et teie jäite siia palvetama ja kogu selle taksosüüduga ma lihtsalt palvetasin. Ja nüüd on sest 4 aastat möödas, nüüd on see laps siis 4 aasta natuke peale ja olukorrad on nii teistsugused. Need rõõmud ja mured on nii teistsugused ja ma tahtsin ka öelda kõikidele kuulajatele, et mina ei tea küll, millised olukorrad kellelgi parasjagu käsil on oma elus, aga Jumal teab ja Jumal kannab nendest olukordest läbi, et ma mäletan pisikese lapse kõrvalt, esimese lapse kõrvalt just eriti, see tundus nii ületamatult raske kogu see lapse kasvatamise temaatika ja sel hetkel, kui ma sain aru, et Jumal usaldaski mulle ühe lapse, et ta teab, et ma olen nii nõrk ja ekslik ja ta ikkagi andis ühe inimese elu minu hoolde. Ma tahan nagu selles mõttes lohutada, et päeva haaval Jumalaga edasi minnes on kõik olukorrad täiesti ilusti läbitavad. Aga nüüd sinu küsimusele vastates, mida mina selle aastaga olen õppinud, me ei saa lastele anda seda, mida me ise ei usu ega läbi ei koge. Kui me räägime siin kristlikus võtmes, siis kui minu usuelu on paras ja kui nõrk, siis jah on olukordasid, kus see 4-aastane minu usku siis on kinnitanud ka või on kutsunud palvetama, aga see ma arvan ikkagi tuleb sellest, et ta näeb seda nii-öelda praktilist usku igapäevaselt meie kodus. Ja kui ma tahan talle rääkida seda, et näitena lihtsalt, et söögi vaheaegadel ei näksita ja kui ta siis aastab, mida seal kapi juures söögi vaheajal näksima, siis on nagu üsna keeruline seda seletada, et mis sa teed siin ja siis täis suuga pugistad, et ei midagi. Kristliku eluga meil peab olema endal see väga sügav kogemus Kristusega, siis me saame seda edasi anda ja kui seda paras ja kui ei ole, siis ega Jumal hätta ei jäta. Et see on minu selle aasta selline väga suur kinnitus ja kogemus siis.
Tere ka minu poolt, minu nimi on Mariliis. Ja mul on kodus kasvamas 2 plikaditsu, 4 Karoliina ja kohe 3 saab Matilda. Ja varsti lisandub meie perrega väike vennakene, nii umbes 6 aja pärast. aga see aasta, kui sa küsisid teha, siis minu jaoks on olnud selline sisemise vastuolu ja konflikti aasta mingis mõttes, sest et ma olen elukutselt arst ja viimase aasta ma olen töötanud oma väikeste laste kõrvalt. Ma läksin tegelikult tööle väga varakult. Matilda oli aasta ja kaks kuud, kui ta jäi issiga siis koju aastaks ajaks. Aga ma olen tunnud sellist konflikti just töö ja kodu vahel. Ma nagu tahaksin mõlemat, aga reaalses on see, et tegelikult üks või teine kannatab. Kõik niimoodi 100% ei ole võimalik teha, eriti nii väikeste laste kõrvalt. Ja ma olen tunnetanud, kuidas Jumal on mind kõnetanud selle koha pealt, et kui oluline on olla tegelikult oma lastega, kui nad on väikesed. Ja sellepärast mul on nii hea meel, et ma nüüd olen jälle kodune. Ja ma jätsin ka tüdrukud nüüd koju, et nad ei lähe enam laste, et me saame kõik koos olla. Sest et muidu ikka keegi teine kasvatab neid. Kellegi teise väärtused, kellegi teise mõtted, reaktsioonid lähevad neile edasi, sest enamus aega, kui nad ärkvel on nad siis lasteajas kellegi teise hoole all. Ja kuigi see lasteaed, kus nad käisid, oli kristlik lasteaed ja ma tõesti olin selle asutusega väga rahul, siis siiski minu sees oli selline igatsus. Ja ma täiesti usun, et see on Jumalast sinna pandud. Ja ma olen selle teema olen nüüd mõtisklenud ja aru saanud, et ega tänapäeva ühiskonnas ja Eestis see lastega kodus olemine ei ole nagu väga ka ühiskonna poolt väärtustatud, et see on ikkagi raske otsus olla pikemalt lastega kodus ja kõik kuidagi ootavad, et sa oled ju 6 aastat õppinud ülikoolis ja nüüd see lihtsalt aeg läheb kuskil, oled seal kodus oma lastega. Aga arst võib olla üks kõik, kes võib seda patsienti ravida, keegi teine arst ka, aga minu lastel on ainult üks ema ja see aeg, kui nad väiksed on, see on lühike. Ja ma olen aru saanud, et see emaduse kutsumus on püha. Nii et praegu hetkel on mul hinges rahu. Ma saan kodus olla oma lastega. Ja tõesti Jumal tänatud Eesti sellise, ütleme, lapsehoolduse korralduse eest, et emadel siiski on see võimalus olla kodus teatud aja. Ma tunnen sellest nüüd suurt rõõmu.
Tere minu poolt ka. Minul on 3-aastane tütar ja 4,5-aastane poeg ja samamoodi nagu Õnne, mina olen aina enam ja nüüd siis selle viimase aastaga ka hakanud tundma seda, et kui ma ise ei ole Jumalaga koos, siis ma ei saa neid õpetada Jumalat tundma. Minu soov on algusest peale olnud ja kui ma olen mõelnud, et kui oleks üks palve, mida ma saaks paluda, siis see oleks see, et minu lapsed võiksid tunda Jumalat, nii nagu Jeesus ütles, et see on igavene elu. Ja ma olen mõelnud just seda, et nad ei saa Jumalat tunda, kui Jumal ei ela minu sees. Ma ei saa neile rääkida kogu aeg mingist Jumalast ja ise elada hoopis teistmoodi ja nende sõnade järgi nemad ei saa lihtsalt ära õppida, milline see Jumal on. Ja üks suur asi, mis ma veel olen avastanud, on minu jaoks olnud see, et parem ma arvasin, et piisab sellest, kui ma lihtsalt ise palvetan laste pärast ja olukordade pärast. Aga nüüd ma olen aru saanud, et kui lapsed ise palvetavad ka, siis see muudab asju selles mõttes, et siis nad usuvad sellesse. Ja meil oli näiteks üks selline näide, et Siim, kes on 4,5, tema paaniliselt kardab seda, et tal tuši all olles või vannis olles läheb vesi silma ja kui ma teda üritan pesta, siis on hüsteeria. Ta vehib, ta karjub, ta paanitseb ja ta ajab mind ka nii närvi, et lõpuks me karjume mõlemad ja lihtsalt ei oska enam midagi teha. Aga siis ühel hetkel ma kuulesin vist oli eelmise aasta emadepäeva saadet, kus mind ei olnud, aga Õnne ja Mariliis olid. Ja te rääkisid just seal palvest. Ma ei mäleta, mida täpsemalt, aga lastega seotud palvest. Ja vist just seda, et kui on mingi raske olukord, siis lapsega koos palvetada. Ja sellel hetkel mul tuli see meelde. Ja ma küsisin Siimult, et kuule, äkki palvetame, et taevaisa aitaks, et vesi ei lähe silma. Ja Siim kohe rahulikuks ütles, jaa. Ja me palvetasime ja me palusime, et taevas hoiaks, et vesi ei lähe silma ja et Siim suudaks rahulik olla. Ja pärast seda ta oli täiesti rahulik ja ma olin lihtsalt nii jahmunud, ma olin nii üllatunud, sellepärast, et tema uskus, et kui ta palvetab, siis vesi ei lähe silma ja ta ei hüsteeritsenud enam. Ja see oli minu jaoks nii suur avastus, et neil on vaja endal palvetada, sest siis nad teavad, et taevas teeb seda.
Jaa, sest niisuguste pärast on taevarik, vaata nii nagu meie pealkiri ütleb.
Jah, sest kui sa neile midagi ütled, siis nad usuvad seda. Ja kui sa ütled, et taevas hoiab või taevas aitab, siis neil ei ole isegi küsimust.
Meil on ka palvega hästi vahva kogemuse viimasel ajal. Hugo, kes on siis nüüd natuke üle 4-aastane, on selline, kellega me oleme väiksest peale teinud koos palvet, siis kui tal on paha tuju ja kui mul on paha tuju, kuna me oleme päevad läbi koos olnud. Ja nüüd Arnold, minu teine poeg, oli parajasti sellises vanuses 1,5-aastane umbes, kus vist iga asi enam vähem ärritas. Igal väga paljud asjad ärritsid teda ja üks päev oli jälle selline, kus mitte midagi ei sobinud ja iga väiksemgi asi, mida me tegime, võis põhjustada tal sellise plahvatuse, sest on selline natukene reaktiivne poiss ka, et kui talle midagi meeldib, tal meeldib see väga palju ja kui ta midagi ei meeldis, tal ei meeldis ega väga palju. Ja te võite ette kujutada, et kui ma olen päeva otsanud kahe pisikese lapse kodus, kellest üks karjub enamus osa päevast, siis endal ka lõpuks juba on selline tunne, et sinna pähe ei mahu enam ühtegi mõtet. Ja ma läksin just selle noorema pojaga siis kööki midagi tegema, et teda kas maha rahustada või temaga toimetama ja ta on mul süles ja ma mõtlen oma, et ma palvetan, et see olukord laheneks ja ma oleksin ise rahulik ja see kuidagi laabuks olukord ja annaks jumal mu pojale parema tuju. Ja see mõtles, et me peaks ikkagi vist kõik koos palvetama, et mina ja kahe pojaga koos palvetaks ja et see oleks nagu tore, et äkki see aitaks ja kuidagi kohedlise mõte, et keegi ei kuule ju midagi, kui see poiss karjub mul seal kõrval ja hakkasin siis tagasi minema vaatama, et huvitav, et nii vaikne on, et see 4-aastane, et ma ei kuule teda. Kõik, kes on väikeste lastega koos olnud, need teavad, et kui sul on paariaastane laps või eelkooliealine vaikselt mõnda aega, et siis on nagu väga suur võimalus, et midagi toimub, midagi huvitavad tema jaoks, mis minu jaoks tähendab seda, et on mingi pahandus toimunud. Ja ma jooksin tema poole, teadsin, kus tohast on ja juba tunnen, kuidas sees hakkab keema, et jälle läheb mingi jama ja mul on mingi karjuv laps ja siis mul on mingi pahandust tegev laps ja mis elu see siuk on siin. Ja siis see 4-aastane Hugot läheb mulle vastu ja ütles, et emme ma palvetasin Arnoldi pärast, et tal oleks hea tuju. Ja siis mul oli nii häbi, et ma ise esiteks selle end ütlema, et lähme siis koos palvetama ja teisipidi ma nagu eeldasin kohe temast, et nii kui nii teeb midagi halba. Ja Arnold oli ka vaikseks jäänud selle palve peale. Hugo oli nii rõõmus, et näeme, et palve aitabki. Temal oli sel hetkel rohkem usku ühisesse palvesse, kui minul oli. Ja tema jaoks oli hästi suur kogemus, et see toimib ka teiste peal, sest ta on näinud, kuidas see tema peal toimib.
Minul on eelmisest aastast, eelmisest emadepäevast siit saates saadud õpetus ka kogu aeg meiles. Ma mäletan, kuidas Marilis rääkis väga head kogemust sellest suhtes, kuidas Jumal õpetas talle, et kui meie ei taha, et lapsed võtavad vägisi üksise käest midagi ära, siis meie ei tohi neilt ka vägisi võtta. Meil tuleb neid veenda seda asja tagasi andma, sealt, kus on ära võetud, aga me ei tohi sellele minna jõuga peale. Ja mul on nii palju kordi läinud seda olukorda vaja, sellepärast, et Siiri lapsed on minu lapselapsed ja nad ikka ühte lugu on meil ja ma kogu aeg tuletan seda meelde. Kui on selline olukord, et suurem rabab väiksegast midagi ära, siis mul on tahtmine minna õiglus jalule seada. Ja siis mul ikka tuleb meelde, et Marilis rääkis ja ma saan aru, et see on üdini õige. Et mis eeskuju see siis on, kui meie ütleme, et sina ei tohi teise käest vägisi võtta, aga mina sinu käest võin. See on minu jaoks nii hästi töötanud. Nii et sa võid olla vanaema, aga sa ikkagi õpid.
Ja mulle meeldib see, et kui meie palvetame oma laste pärast, siis Jumal aitab meid, meie laste heaks. Jällegi üks selline palvekogemus seoses nüüdseks juba peaaegu 2-aastase Arnoldiga, kes ma ei tea, mis tal viimastel nädalatel on, et ta nutab hästi palju ja saab pahaseks ja kui tema saab pahaseks, siis hakkavad asjad lendama ja tõeliselt kurb on vaadata last, kellel on raske olla. Ja kui vanema poisiga toimis see, et me rääkisime, et tal on südaarves paha ja tuleb palvetada ja siis Jumal saab sinna sisse paha tunda asemele hea tunda anda. Ja tema puhul see toimis, me palvetasime ja ta siia maani kasutab seda. Siis teate, et aga inimesed on erinevad ja lapsed ka samas perekonnas on täiesti erinevad. Ja kui ma teise lapsega proovisin seda nippi nii öelda, siis ma ei mäleta, mis mu poole lendas. Ühesõnaga see ei toiminud, see ajas igal teda rohkem närvi. Ja ma palvetan, et mingi lahendus peab ju olema. Ma tahan, et ta saaks selle kogemuse, et Jumal saab talle anda paha tuju asemel hea tuju. See on nagu nii selline lihtne asi, aga samas ka täiskasvanu elus kogu aeg läheb seda vaja. Mina usun, et Jumal andis selle mõtte, et ma läksin tema juurde selliste avatud pihkudega, nagu umbes see tibu-tibu mäng on lapsepõlvest, et midagi teisele pihku panna. Ja ütlesin talle, et palvetame koos, et sul palvega paneme selle siia emme pihku selle paha tuju ja viskame taeva poole Jumala juurde. Siis mahub sul hea tuju südamesse ja täiesti uskumatu, see oli mingi murdosa sekund ja hakkasime palvetama, tema paneb mulle ikka pihku oma pahasid tujusid ja viskame neid siis taeva poole ja lehvitame, et ära tagasi tule ja siis teeme ka palvet, et anna siis Jumal palun nüüd üks hea mõte, väga hea mõte südamesse, et see nüüd mahub sinna. Mulle nii meeldib see, et Jumal annab meile nii erinevad lapsed, et me ei saa ka ise vaimulikult laisaks jääda, et me kasutame kogu aeg samasid nii-öelda nippe.
Ma täiesti nõustun teiega selle koha pealt, et mida enda sees ei ole, et seda ei saa ka edasi enda teistele ja oma lastele veel kõige vähem, sest nendega me oleme kogu aeg koos ja nemad näevad nii meie häid kui halbu hetki. Aga mina olen märganud seda, et mu lastele väga meeldivad raamatud ja piiblilood ka väga-väga meeldivad, aga kuidagi hoopis teine sära tuli Karoliina silmisse siis, kui ma rääksin oma kogemusi Jumalaga, oma palvevastuseid või mingisuguseid imesid, mida Jumal on minu elus teinud ja siis ta oli täiesti vaimustusest, ta oli, emme, räägi veel ja siis ma mõtlesin, et ma nii tahaks, et neid kogemusi oleks rohkem, et juba laste pärast nemad innustavad tegelikult Jumalat otsima ja Jumalaga koos käima, et see on ka väga lahe.
Ja ilmselt ongi nii, et see on nüüd reaalne lugu, mis on sündinud minu emmega ja see ongi teistmoodi lugu, sest mina olen ka niimoodi rääkinud siirilastele ja me oleme rääkinud ka selle teise vanema kogemusi, kellel oli ikka paar väga sellist imeolukorda. Siim ütleb, räägi veel seda juttu. Palvekogemustest rääkides, lapsega on ju nii ka, et kui ta saab aru, et asi on tähtis, siis ta unustab selle möllamise kõik ära, sest mõnikord me teeme õhtu palvet ja sealt tuleb igasugust juttu sellepärast, et igasugused emotsioon on pea, siis vahepeal on vaja hüpata ja karata ka, kui väikste lastega tegemist on. Aga kui nad saavad aru, et see on mingi tõsine asi, ühel meie tuttaval läks kass kaduma ja siis me kõik palusime tõsiselt selle kassi pärast. See oli mõned päevad tagasi, kass ei ole veel minu teada välja ilmunud, aga igasugune mängimine uustati siis ära, igasugune hüppamine ka. Kellegi kass on kadunud või siis, kui meil kodus läks maja põlema, siis Siiri oli jõudnud oma lastega just 15 minutit varem ära minna, kui meil see tulega juba lahti läks ja minu telefon oli toas, aga ma sain naabrimehe telefoniga neile helistada, et nad hakkaks palvetama, et palvelisti saaks palve, et see tulekahju oleks Jumala kontrolli all. Ja nemad olid just koju jõudnud, kui isi ütles, et nüüd hakkame nänni pärast palveta, sest mina olen nänn seal, nänn, on minu nimi nende meelest. Siis nad olid kõik väga tõsiselt palvetamas, nii et see ka, et nad tunnevad ära, et see on reaalne asi ja nemad saavad sellele asjale nüüd kaasa aidata, kui nemad paluvad taevaisa. Jumal paneb nende südamesse usku ja nad võtavad selle kergmini vastu kui suured inimesed.
Ja neil on kuidagi see igatsus nii elus ja elav, et ma olen selles mõttes ka Jumal tänulik, et ta on annud meile lapsed, et meil on tead õppida nii palju, kuidas südamest igatseda Jumalaga koos olemist ja kuidas uskudagi kõike, mida on Jumala sõnas kirjas, täpselt nii nagu seal on kirjas, kuidas uskuda iga Jumala tõotust ja iga palve vastust samamoodi. Et sellega sest läheb mul meelde, kuidas eelmine suvi, Hugo, kes oli 3,5, siis tol hetkel, rääkis seal ühe tüdrukuga, sõid arbuus ja küsis, et aga kes arbuusi tegi? Ja see tüdruk ütles, et no Jumal tegi. Siis Hugo mõtles natuke aega ja ütles, et aga miks ta sinna need seemned sisse pani? Tema jaoks oli see nii loomulik, aha, jah, Jumal tegi arbuusi, et no mõtles seda, et oleks võinud nagu vähekene lihtsama selle arbuusi söömiseks teha. Täiskasvanud inimesed hakkavad mõtlema, et noh, et talunik kasvatas, aga vastuväiteid pigem võtma ja tahaks sellist usku tõesti, et kõik, mis on piiblis kirjas, on kasulik meie õpetamiseks ja igaks heaks teoks, mis meil on vaja teha. Et see piibel on ka minu jaoks kuidagi palju elavamaks läinud ja selline Jumalaga koos käimine või Jumala kuulmine. Et mulle meeldis väga see, kuidas Siiri rääkis siin hiljuti, kuidas kuulata Jumalat.
Ma just mõtlesin ka seda, et laste kasvatamisega mina olen küll kogu aeg jännis. Ei tea, mida teha ja ei tea, mida tegemata jätta ja kuidas reageerida. Ja, aga mulle meeldib see tekst piiblis ja te kuulete häält, mis teie tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Ja siis ma olen just mõelnud, et tegelikult peaks olema ju nii, et igas olukorras ükskõik, mis küsimus on, peaks olema võimalik nii, et ma jään seisma ja oma peas palun, et taeva ei saa ütle, mis nüüd tuleb teha. Ja tihti see toimib ka, aga vahete vahel ma lähen nii kähku paanikasse, et kähku vaja midagi teha või öelda. Ja ma just hiljuti mõtlesin enda jaoks, ma küsisin Jumalalt, et kuidas siis on nendes olukordades, kus ma tunnen, mul on vaja kiiresti reageerida mingile asjale, mida laps teeb või ütleb. Ja ma tundsin, kuidas Jumal ütles, et pole olemas ühtegi olukorda, kus sa pead nii kiiresti midagi tegema, et sa ei jõua ennem Jumalalt paluda. Et seda ei ole olemas, nii et sa võid igas olukorras jääda vait ja küsida.
Mina olen ka väga teravalt tunnud oma puudujääke emana, et see on selline igapäevane. Ja ma arvan, et süütunne mingil määral vist on siuke emaduse kutse haigus. Aga ma olen kuulnud selle armastus ülemlaulu kohta, et peaks proovima niimoodi, et paned oma nime sinna asemele. Et kas see toimib? Et Mariliis on pika meelega, Mariliis hellitab, Mariliis ei ole kiivas. Ta ei kelgi ega hoople, Mariliis ei käitu näotult, Mariliis ei ärritu. Ja siis ma mõtlen, et ma olen väga-väga kaugel sellest ideaalist ja ma tean, et öeldakse ka, et mida lähemale me Jeesusele jõuame, seda rohkem me näeme oma ebatäiuslikust. Aga ma arvan, et see laste kasvatamine on üks geniaalne leiutis Jumalal tõesti, et meid ennast kasvatada. Sest et enne laste saamist ma mõtlesin tõesti, et ma olen üsna rahulik inimene ja kannatlik inimene ja kõik. Aga oma lastega kuidagi see kõik pannakse nii proovile. Ja samas siis ma lihtsalt mõtlengi, et ma pean lihtsalt uskuma, et see on tema töö minu sees ja palun, et ta seda teeks, sest mina ise seda ei suuda. Minu sees seda ei ole ja lihtsalt ei olegi. Ja ma vahel tunnengi, et ma olen armastusest nii tühi, et kuidas see võimalik on. Aga siis ma pean lihtsalt ühendust Jeesusega otsima ja muud ei olegi mitte midagi. Ja see Jumala hääle kuulamine, mis sa just Siiri rääkisid, ma proovisin lastele seda selgitada. Ja me proovisime võtta ühe hetke niimoodi, et oleme kõik hästi tasa. Noh, nende jaoks oli muidugi põnev mäng, aga siis hiljem Matilda on seda mul öelnud, et tema nüüd saab kolmeseks kohe, et kui ma voodis olen ja hästi tasakesi olen, siis ma kuulen, et Jeesus ütleb, ma armastan sind. Ja see on nii lahe, et nad nagu õppiksid seda oma südame häält kuulama.
Meil just täna lastega oli ka sellest juttu, sest ma just küsisin Siimult, et kui sa sõna ei kuule, et kas sa siis kuuled enda sees seda väikest häält, mis ütleb, et kuule emme sõna. Ta ütles küll ei, aga võibolla järgmine kord ta mõtleb selle peale, kui on selline hetk. Aga seoses sellega, et see süü tunne ja et noh, ma tunnen ka kogu aeg, et kõik läheb valesti ja aina jälle nagu kukud ree pealt maha ja ma ei tea kuidas, aga noh, kuidagi kogu aeg ärritud ja proovid küll nagu palvetada, et Jeesus ela minu sees, aga ma ei tea võibolla mitte piisavalt tihti. Ma tunnen metsikud süütunnet, kui ma neile midagi halvasti ütlen või olen kannatamatu, aga mind lohutab see, kui ma lihtsalt mõtlen, et ma võin vabandada. Ma lähen ja vabandan ja ütlengi kas siis Siimule või Kadile, et anna andeks, et emme tegi valesti. Ja siis ma tunnen nagu, et nüüd läheb natuke kergemaks ja õnneks vähemalt Siim on küll hakanud ise vabatahtlikult vabandama, kui ta teeb midagi halvasti.
Me oleme oma lastega teinud niimoodi, et kui minul on hetk, kus ma lähen endast välja või ma tunnen, et see hetk on siin samas ukse taga juba, siis me läheme koos lastega palvetama minu pärast. Mul vahepeal hakkas tunduma, et eriti Hugoga me tihti palvetame, et annaks hea tuju ja et Jumal võtaks seda paha tuju endale. Ja mingek ma tundsin, et apikene, et see on nagu siuke karistuse lõhnaline natukene, ei ole hea maiguga. Ja see mõtlesin, et aga huvitav, kuidas mina tunneksin ennast, kui keegi kogu ütleb, et nii sul on paha tuju ja teeme nüüd palvet. Ja mõtlesin, et aga prooviks siis. Ja nüüd meil ongi harjumus, et kui mul on ka paha tuju, siis me teeme koos palvet, et emmel on praegu raske ja et Jumal aitaks, et mul läheks lihtsamaks. Et see oleks nagu selline mitte ainult ühesuunaline asi, vaid et nad märkaks ikka inimesi enda ümber teine kord. Ja no, nagu ma ka saate alguses rääkisin, et siis mu vanem poeg märkas ka seda, kui väike venna oli endast väljas ja märkas palvetama minna. Ja ma arvan, et me ei näe pooli asju, millised usukogemusi nad teevad, sest kõigest nad ka võibolla ei taipagi rääkida, sest nende jaoks on see nii loomulik elu osa, et nagu Matilda ütles, et ta voodis kuuleb, kuidas tal öeldakse, et ma armastan sind. Tal võib olla veel neid kogemusi, eks ole, mis on ainult tema enda teada, sest see on talle nii loomulik, et ta ei ole seal pealegi, et sulle rääkida.
See on nii hea mõte, Anna, ma tahaks ka seda kodus proovida. Just nagu võtta rohkem hetki, et palvetada lastega koos, sest meil oli vahepeal kombeks niimoodi, et kui midagi läks pahasti, kui oli mingi pahandus, keegi lõi kedagi või käitus inetult, et siis me läksime teise tuppa, rääkisime asja selgeks ja kaks asja, mida pidi tegema, et asi korda saaks, pidi vabandust paluma sellelt inimeselt, kellele haiget tehti. Ja siis pidi taeviselt vabandust paluma. Ja siis mingi hetk oli see, et ma Karoliinaga rääkisin ja ta ütles, jah, palun vabandust, teeme nüüd ruttu palvere, et saaks toast välja. Et ta teadis, et nii tehakse ja nüüd see on tehtud ja siis kõik. Ja siis ma mõtlesin ka, et ma ei taha, et palvetamine seostuks talle ainult sellise negatiivsega, et ma võtaksin neid hetki päeva jooksul, näiteks ütleksin lihtsalt, et tänu taevisele nii ilusa ilma eest või tänu taevisele nende sõprade eest või et see oleks nagu siuke ka nagu selline seest tulev pidev nagu ülistus ja kiitus, mitte lihtsalt, et nüüd sa oled paha laps olnud ja nüüd sa pead taevisega rääkima, et see kuidagi ilmselt nagu ei tooks head vilja, kui see ainult sinna jääks.
Üks palvekogemus veel, minu kaks poissi. Mingi hetk hakkasid ilmselt vanema poisi mahitusel kuidagi mingi koletisi õhtuti kartma ja kogu aeg käis üks koletiste jutt ja meil on nende magamist juba niimoodi, et seal toast läheb selline panipaika üks uks ja vanem pois kohe küsib, et kas seal on koletisi. No seal on pime ja ilmselt see lapsele tegelikult ongi hirmus natukene ja ma nii mäletan oma lapsepõlvest, et kui ma läksin mingi murega vanemate juurde ja ütlesin, et ah, ei ole midagi, siis lisaks sellele, et mul oli tegelikult mure, siis ma teadsin, et ka minu vanemad peavad seda tühiseks või mõtetuks asjaks ja ma teadsin, et ma ei taha oma laste niimoodi vastata ja öelda, et ah, ei ole seal mingi koletisi. Ma kunagi nägin ühes lastevanemate portaalis sellist nii-öelda nippi, et kui laps karda koletisi, siis teha selline spreipudel, et siis nagu pritsida koletiste vastast vedeliku, aga mulle tundus see, et ma ei tea, kas see minu poiste peal nagu väga mõjuks, sest et
nende... Natuke nõidus ka nagu.
Jaa, siuke nagu kummaline tundus, et igal see nagu vaatsed, et vau, wow, et noh, näed, mulle vanemad on tulnud nagu nii-öelda nupuka idee peale, mulle ei meeldin see mõte. Ja siis, kui esimest korda oli õhtul see küsimus või no see mure lapsel, et kas seal on koletised ja emme appi siin on koletised, kohe oli tunne, et aga palvetame, kohe palvetame, et ei oleks mingisuguseid halvasid unenägusid, ei oleks mingi koletised, jumal kaitseks, et ta tuleks meie laste ümber ja saadaks oma inglit neid kaitsma ja oligi rahu majas selleks hetkeks. Vahel loomulikult, näiteks nad ärkavad öösiti ja hakkavad nutma, et koletis on või mingi paha asi äkki, kardavad pimedust või midagi sellist. Ja siis nad juba teavad, et emme palvetame. Vahel ma olen ise nii väsinud öösel, et tõusta püsti oma voodist ja minna tema voodi juurde koos palvetada. Aga ma tunnen, et see minu kohus olla talle toeks selle hetke, mis tema jaoks ongi hästi hirmus. Et me ei saa laste muresid vähendada. Tema väikese maailma jaoks on see selline asi, mis võtab kogu tema maailma tol hetkel ära. Ja mul on nii hea meel, et nad teavad, nad ei pea koletisi kartma, vaid nad peavad selle lihtsalt jumalete kandma. Ja see töötab nende jaoks ikka väga hästi.
Me oleme ka, kui tead, meil on need Siiri lapsed, siis Siim kardab seda, et meil ei ole seal öölampi. Aga Kadi ütleb, et ma kardan. Ja siis me oleme õppinud selgeks selle piibliteksti, salm 34.8, Jehova ingel on leerina nende ümber. No ma ei hakka sinna lugema otsa, kes seda kardavad ja nii edasi, aga siis ma ütlen, et mõtle, mis asi on leer, et leer on terve laagri täis. Et see ingel on meie ümber nagu oleks terve laagri täis inimesi meid kaitsemas. Siis ta ise ütleb ka, et leer on meie ümber. Ja siis ta ütleb, aga näin, ma ei kartnudki enam. Ta usub, kui tale seda öelda, siis me oleme kogu aeg seda teksti korranud, et Jehova ingel või Jumala ingel on leerina meie ümber. Vähe sellest, et igal on kaitseingel, aga üks ingel on nagu leer, nagu suur laager.
Every evening sky, an invitation.
trace the pattern stars. And early in July, a celebration for freedom that is ours. And I notice you in children's games, in those who watch them from the shade. Every drop of sun is full of fun and wonder. You are summer. And even when the trees have just surrendered to the harvest time, forfeiting their leaves in late September and sending us inside, still I notice you when change begins. And I am braced for colder winds. I will offer thanks for what has been and what's to come. You are autumn.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis on stuudios emad, kellel igal ühel on praegu kaks last ja saates pealkirjaga, sest niisuguste päralt on Jumala riik. Ja me räägime sellest, et Jumala riik on laste päralt, sellepärast, et lapsed on siirad, võtavad asja sõna sõnalt ja usuvad seda, mida neil räägitakse. Ja selles saates on täna siis oma kogemust jagamas Mari-Liis Laurik, Õnne Kivinurm, Siiri Saar ja mina olen Eha Lobjakas.
Ma tahtsin Kadi kohta öelda veel seda, et kui Siim on siuke hästi siiras ja avatud, siis Kadi on selline keerulisem natukene ja ta on vahetavalt kiuslik ja selline jonnakas ja tema puhul on nii naljakas see, et ühe inimese sisse mahubki kaks erinevat nagu isikut ära. Vahest on nii üllatav see, kuidas on võimalik, et ühes lapses on kaks nii erinevat iseloomu, et vahest ta kiusabki sind meelega, kiusab ja ei kuule sõna ja tema arust see nii tore veel ja siis teistel hetkedel on olnud paar hetke, kus ta ise lihtsalt näiteks autos sõites või voodis pikutades õhtul enne magama minekut ütleb, et emme, ma mõtlen Jeesuse peale. Ja siis mõtled, et appikene, et sellised vastandid on tema sees.
Ja Kadi on see, kes ütleb, et tuleks Jeesus juba tagasi.
Ja.
Tema ootab väga Jeesuse tulekut.
Aga mina täiesti usungi, et meie sees ongi ju kaks loomust. Mm-hmm. Ja kuna Biblis on öeldud, et hoia oma südant rohkem kui kõike muud, sest sellest lähtub elu, et meid on ju pandud oma lastele nii-öelda väravahoidjateks, et me nende südant hoiaksime, nemad ju ise ei oska seda praegu teha. Ja see loomus kasvab, mida meie toidame või mida nemad siis sisse saavad endale, kas meie kaudu või siis meedia kaudu, et mida nad tarbivad ja nad on ju nii vastuvõtlikud kõigele. Minu tüdrukud ei ole küll seda Frozeni multikat niimoodi otsast lõpuni minu teada näinud. Mina ei ole seda neil näidanud, kui siis vanaema juures. Aga see Elsa temaatika on neil nagu väga südamelähedane ja neile meeldivad need pildid ja need tüdrukud ja siis mingid riided on ikka nende piltidega ja see kõik on väga pop. Ükskord mu tütar ütleb, et Jeesus ja Elsa oskavad mõlemad võluda ja siis ma mõtlengi, et tema väikeses peas see hetk ongi Jeesus ja Elsa on nagu võrdsel pulgal ja siis me räägime abikaasaga, et ainult selle vahega, et Elsa ei ole päris ja Jeesus on päris, et kuidagi ma nagu hästi tunnen, et ma pean olema ettevaatlik sellega, mida ma lasen nende sisse. Ja just see, mis sa enne ütlesi teha, et Jumala sõna peitmine nende südamesse, sest nad on tegelikult nii nutikad ja neile jääb nii hästi meelde, et meil vahepeal oli ka kombeks õhtuti mingid piiblisalme korrata koos ja täiesti müstiline 10 salmi võib peas olla järjest niimoodi ja õigel hetkel Jumal saab neid asju meelde tuletada samamoodi nagu meil endale, et kui ma sain teise lapse ja öösiti teda imetasin, ei tahtnud magama jääda, et kartsin, et äkki ma kuidagi keeran ennast talle peale, siis ma lugesingi piiblit öösel ja kordasin salme, jätsin neid endale pähe ja see oli tegelikult väga-väga õnnistatud aeg, et nüüd see on vahepeal jälle soiku jäänud, aga samas siiski Jumal saab neid asju meelde tuletada ja samamoodi, et me külvaksime seda Jumala sõna oma laste südamesse.
Meil on Siimuga, minu lapselapsega selline hea kogemus, et mingi aeg, ma arvan, et see oli Jumala tarkus, ma hakkasin talle kordama siis, kui ta tegi mingid asju, mida ei pea tegema, teksti Matteuse 7.12, sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile, sest see on käsuopetus ja profetid. Ja kui tema tahtis näpistada, siis ma ütlesin, et aga kui sa nüüd tahad näpistada, siis sa tahad ju, et siin näpistatakse. Sest kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Ja et mina näen, kui sina näpistad, et sina tahad, et siin näpistatakse. Ja kui sina tõukad, siis sina tahad, et siin tõugatakse. Et kas sa tahad, et siin tõugatakse? Ja alati ütlesin, et ka taevaisa piiblis on niimoodi kirjutatud. Ja ta sai väga hästi sellest aru. Et kui mina ei tahad mulle seda tehakse, siis mina ka ei tee. Aga siis ta hakkas seda teksti ise kasutama. Ja mingit asja, mida ta tahtis, et keegi talle teeks. Tema siis hakkas tegema. Üks õhtu meie lähme magama ja tema teeb muud kui papale pai. Papa on meil vana isa. Teeb papale pai ja pai ja papa ei saa nagu midagi aru, et mis ta nüüd nii kangesti pai teeb. Ja siis siin ütles, et aga Jeesuse piiblis on öeldud, et mida te tahate, et inimesed teile teevad, seda tehke neile. Ja siis ta pidi seda mitu korda seletama enne kui papa aru sai, et Siim tahab pai saada. Nii et vaata, nad mitte ainult ei jäta meelde, vaid nad tegelikult süvenevad sisusse ka. Ja sellepärast on, ma arvan, hästi oluline, kui me saame nad panna Jumala sõna peale seisma.
Ja vaata, nad elasid seda läbi.
Jah.
Kuigi vahepeal Siimul oli siuke väike arusaamatus selle tekstiga, et tema arvas, et see on niimoodi, et tee teisele seda, mida tema sulle teeb. Vahepeal oligi nii, et kui Kadi näiteks, ma ei tea, teda tõukas, siis ta sai aru, et nüüd tuleb Kadit ka tõukata.
Ja teine lugu, mis oli Siimuga hästi tore, mis näitab, et lapsed väga mõtlevad kaasa. Siim on meil toidusuhtes hästi valiv, väljartud magus, kui ta seda kuskilt kätte saab, see läheb valikuta sisse. Aga kõige muu toiduga on väga suured probleemid, seepärast, et enamus asju ei kõlba. Peale vaadates, ilma maitsmata ei kõlba juba. Juust on näiteks üks toiduaine, mida ta ei söö. aga Kadi hea meelega sööb ja siis mina küsisin tema käest, mitte et meelitada teda juustu sööma, aga lihtsalt küsisin, miks sa juustu ei söö. Ja ta ütleb mulle, et sellepärast, et juust on kahjulik. Ja kui sa seda võtad, see võib sulle maitsema hakata ja siis sa ei saa sellest enam lahti. Muidugi lapse kuuldes sa ei hakka naerma, aga mõtlegi teelt, kui tark mõte seal sees on. Kui sa ette tead, et see on kahjulik asi ja ma ei räägi isegi ainult toidust üldse kahjulikust asjast, siis parem ära proovi seda. Sest see võib sulle hakata meeldima ja sa ei saa sellest enam lahti.
Mul tuleb Siimuga seoses ja toiduga seoses veel üks sõike lugu meelda, et ma teen vahel kirikus ka lastetundi ja siis tookord me rääkisime just Taavetist ja Joonatanist, kuidas nad olid sõbrad ja kuidas nad vipulassid koos ja ma mõtlesin, et oleks väga vahva lastega koos meisterdada nagu selliseid noolekesi, niimoodi, et pool viinamarja ja siis soolane kõrsik sinna otsed, nagu väikesed noolekesed ja siis ma võtsin kõik oma karbid lahti ja ütlesin, et nüüd teeme niimoodi ja siis Siim ütleb, toiduga ei mängita.
Kus oles nendest kiriku lastetundidest veel igal hingamispäeval, ikka kui tervised on korras, siis me katsume kohal olla vähemalt seal lastetunnis, et tekiks harjumus pühakotta tulla. Mulle nii meeldib see, kuidas piiblis on et Jeesus läks harjumust mööda pühakotta. Ja vahel tundub, et meil on nagu vanusegruppide kaupa ära jaotatud kirikus, siis need lastetunnid ja need eelkooliealised on siis seal ühes grupis. Ja no, vahel on meid ikka päris palju seal, ma ei tea, ikka mingi 10 ja vahel on isegi rohkem väiksed lapsi. Ja see ruum on üsna väike, nii et vahel on seda sagimist ja melu ja sellest väikelaste möllu nii palju. Ja mulle emana vahel tundub, et appikene, et kas nad nagu üldse midagi siin nagu salvestavad või et see ongi nagu suur selline sagina koht ja üritad nagu kuidagi ise täiskasvuna seda asja seal koos hoida, sest seal on väikeste lastetunnis on taas ka emad või isad siis kaasas. Ja mulle nii meeldib see, et kui me koju läheme, siis kas samal päeval või järgmisel või kunagi oppis hiljem, nad hakkavad rääkima sellest asjast, mida me oleme lastetunnis teinud. Neile jääb see meeld, isegi tundub, et nad oma vahel seal, vahel käib mingisugune sudimine seal või selline mingi mäng, siis tegelikult nad ikkagi panevad tähele ja kuulavad seda asja ja mulle kõige rohkem meeldib see, kui nad seda ka ellu rakendavad või tületavad meelde õiges olukorras, et neil on selline hästi praktiline kristlus, et kui ma hiljuti rääkisin oma mehe ühe mitte kristlasest sõbraga, kes rääkis, et tal on raske elus praegu, ja ma tundsin, et kuidagi Jumal ütles mulle tunne, et sa pole talle kunagi rääkinud kristlusest sellisel kombel. Ta teab, et me oleme kristlased, aga see on teema, nagu, mida me ei puuduta väga. Ja Jumal vajab südamele, et praegu on see hetk. Ja siis ma ütlesin, et hea küll Jumal, aga et anna siis ise sõnad. Ja kuidagi tuli see, et tead, mul on sulle väga raske nõu anda, sest minul on lihtsalt see usk, mis mind alati igast olukorrast läbi kannab. Ja see mees ütles nii kuldsed sõnad, et see kehtib nagu laste puhul ka. Ta ütles, et aga sellest vist on kasa ainult siis, kui seda ikka täiesti tõsiselt võtta. Või ikka täiesti usklik olla. Ja see, et jaa, et see ongi see asja mõte. Sa annad ennast täiega kogu selle usu asjale üle. Ja lastega minu arust samamoodi. Nad teevad seda asja nii pühendunult tegelikult. Ja nad kogu oma elu elavadki nii praktilist kristlust, et meil täiskasvanutel on sealt nii palju õppida. Et kui piiblis on kirjas, et Jumal tegi kalad, siis no nii on. Et seal ei olegi küsimust.
Jälle me jõuame sinna maani tagasi, et sest niisuguste päralt on taevariik, kes võtavadki Jumala sõna, nii nagu see on, sõna sõnalt ja rakendavad ellu.
Taevariigist veel rääkides, Hugo on nii suur taevariigi fänn, kui sinna müüdaks pääsmeid, ostaks kõik pääsmeid endale kokku ära, mul on selline tunne. On üks selline laste piibel, kus see viimasel lehel on selline taevariigi pilt. Ja siis ta kogu aeg sealt ütleb, et kus Jeesus elab, kus emme elab, mis majas, kus teema elab. Et kõik on nagu mingi oma süsteem, kus keegi peaks elama. Ja siis ta läks selle samale sõbrale, kus juures järgmekord, kus see sõbrad liimele külla, kellest ma ennem rääkisin, võttis oma laste piibli lahti, ilma igasuguse minu soovituseta, kui ma nüüd õigesti mäletan. Läks igal selle piibliga sinna ja hakkas ta rääkima, et näed, et Jeesus läheb varst tagasi ja siis ta viib meid sinna taevalinna ja hakkas näitama, kus keegi elab. Ja tema usubki, et kõik nagu peaks ikka aru saama, et see on nii tore linn. Ja kui me temaga sellest ikka tuleb seda juttu ette, et kuidas taevas elu on ja et mida tema seal teha tahaks. Ja siis üks õhtu ta küsib mult, et aga millal see Jeesus tagasi tuleb? siis ma seletan talle, et keegi inimestest ei tea seda, aga me kõik väga ootame ja noh, seletasime pikalt erinevalt ja siis tõib, et aga emme, millal ta siis tagasi tuleb? Ta ei saanud aru, et kuidas me siis ei taha, et ta nüüd juba kohed läks või et see on külla kutsumise asi või noh, kuidagi ta oli nagu nii selline aru saamata, et miks ma ei ütle talle, et millal see siis juhtub või et see on ju nii oodatav asi tema jaoks. Vahel mul tundub, et ta iga keha rakku kootab, et kunagi ta ütles mulle, et tema taevasse ei taha minna. Mul oli emana kohe selline, et oppi, mis asja, mis nüüd juhtus. Ja siis ta seletas mulle, et tema kardab kukkuda alla.
Siin mul oli sama teema. Mingi aeg ta ütles, ta ei taha, sest sealt võib alla kukkuda.
Teine koht, kus mul emana läks selle aastal just juhtus see, kus mul läks hästi köhedaks, kus ta ütles, et me räägime alati, et on jumala sõbrad, piibli lood ka kõik taavetid ja kõik on jumala sõbrad, sellepärast nad saavad elus ilusti hakkama, nad on jumalaga hästi lähedased sõbrad. Üks päev ta ütleb mulle, et tema enam ei taha jumalaga sõber olla. Ja ta ei ole veel selles eas isegi, et ta ütleks inimestele, et ma ei taha su sõber olla. Seda pole üldse meie kodus sellest juttu olla ja tema ütleb siirelt, et tema enam ei taha jumala sõber olla. Ja ta ütles sinna veel igasugus krõbedaid väljendid juurde ja siis ma hakkasin rääkima, et millest siis see küsimus on. Ja siis ta hiljem seletas mulle, et me olime lastepiiblit lugenud Moosese lugu, kuidas Mooses läks läbi mere, niimoodi, et meri oli kahele poole ja siis nad said kõik kuiva jalaga läbi minna ja kui need tagaajajad tulid, et siis Jumal päästis oma rahva ära, nii et nad ei pääsenud sealt läbi. Ja sellele väikesele poisile jäi meelde, et Jumala sõprasid ajavad pahad inimesed taga ja ta ütles, et ta ei taha, et teda hakatakse pahade poolt taga ajama. See oli minu jaoks nagu selline hästi karm kogemus, et me loeme vahel neid piiblilugusid selliselt nagu täiskasvanu aspektist ja ei pane tähele, mis väikesele lapsele see võib öelda. Me saime selle ilusti ära seletatud, et kuidas Jumal ikkagi hoiab oma armsaid. Ja et...
Aga sest ta küsis, vaata, sellest oli juttu. Aga neil võivadki need küsimused jääda pähe, sest vaata, kui palju on sellised asju piiblis, mis tegelikult tahavad lahti seletamist. Mina mõtlesin, kui sa seda lugu rääkisid sellest punasest merest, et laps võib ju seda ka küsida, et aga miks pärast siis teistele meestele see vesi peale lasti, et kas siis Jumal neid ei armast? Vaata, sellised küsimusi võib täpselt samamoodi tulla.
Kus siis meil on see teemaks, mitte küll selle konkreetse Moosese looga, aga üldiselt, et teda väga häirib see suitsetamise asi. Ja teda väga häirib ka see, kui on keegi prügi maha visanud, teda ei saa aru, et kuidas see võimalik on, et keegi on prügi maha visanud. Ja teda hakkaks ära koristada ja siis kuidagi me alati ka räägime sellest, et Jumal tahab tegelikult, et kõik oleksid tema sõbrad. Ja ta kogu aeg kutsub kõiki. Ja me räägime talle ka seda, et kui tema teeb pahasid asju teistel inimestel, et see ei tähenda, et ta paha laps on, aga ta teeb paras jagu pahasid asju. Et tal tekiks see harjumus mitte inimesi hukka mõista, aga nende tegusin selles mõttes näha, et mitte nendega kaasa minna näiteks. Aga et kogu aeg minu arust laste puhul võiks läbi kõlada see, et Jumal tahab kutsuda kõiki ka seda, kes paras jagu teeb midagi sinu silmis väga halba. Ja näiteks kui me näeme, et keegi suitsetab, no seda on nüüd vähem juba, aga vahepeal oli ikka väga palju, kus ta näiteks kaubanduskeskuse parkas üüab, et miks see onu seal suitsetab. Nüüd me lihtsalt palvetame, et ta võibolla ei tea, et see on nii paha asi, et ta nagu pööraks selle nii-öelda inimese kasuks.
Mul lihtsalt selle mõttega tuli meelde see, et meil on kombeks, kui me autoga sõidame ja mingi vilkuritega auto mööda sõidab, et siis me palvetame ükskõik, kas on siis politsei või tuletõrje või kiirabi, et Jumal aitaks neid inimesi ja see on ka siuke asi, mis jääb neile külge, et kui nad kuulevad neid sireene, siis on kohe, et nüüd on vaja palvetada.
Ja samas kujuneb jälle hea arjumus, et kui keegi on hädas, et siis mida me saame teha, me saame palvetada.
Mul on üks hästi väske kogemus eilsest öösest tegelikult, kus Arnold ärkas poole ööpealt ülesse ja lihtsalt nutis järjest ja mitte miski ei lohutanud. Eilne öö oli selline, kus vihma sadas ja ma palvetasin Jumala poole, et Jumal palun anna mingigi mõte. Ma olin ise nii väsinud ja ma kartsin, et kui nüüd Arnold siin nutab, siis ta äratab huugaga üles ja siis mul on juba kaks poissi, kedaga tegeleda, kes mõlemad on pahurad, sest nad on väsinud. Ja siis järsku Jumal ütles mulle, et räägi talle vihmast. Ja siis ma küsisin Arnoldilt, et Arnold, et kas sa kuuled, et vihma saab? Hetkega oli nut täiesti vait ja siis ütles, et jah, kuuleb. Ja siis ma ütles, et kas sa tead, et Jumal saatis sulle vihma? Ta nägi, et sa oled nii kurb ja ta tahtis, et kui sa niimoodi seal katuse peal krõbistab, et siis need nagu vihma piisad hüppavad ja tantsivad, et sul oleks hea tuju. ja siis ta vaikselt mingi hetk viskas seal pikali, me rääkisime veel sellest ikka kogu aeg vihmast ja ta juba oli, põhimõtteliselt silmad oli kinni ja ta juba peaaegu magas ja siis ta ütles mulle, kas kuuled? Tale läkski see südamesse. Ja mina ei tule ju selliste asjade peale. Minu fantaasia laste kasvatamise suhtes on olematu. Ma olen eluaeg lastest mõnes mõttes nagu eemal hoidnud, sest ma ei oska nendega mitte midagi teha. Ma tõesti oska teha, ma täiesti tühi leht selles mõttes. Ja tänu sellele, et Jumal on annud mulle kaks toredat poisirüblikut, siis see mind sundinud Jumala poole, et hüüa kohe kappi, ole kohe kuuldel. Ma olen Jumala tänulik, et annab nagu selliseid täiesti uskumatuid ja mõtteid, mis mul endal mitte kunagi ise pähe tuleks.
Ja mina just olen kõrvalt vaadanud ja mõtlenud, et sina oled nii nutikas neid asju välja mõtlema.
Ei ole.
Aga tegelikult see ei oleks sinu nutikus, et ei see hoopiski Jumala juhtimine. Meil kõigil on võimalik minna ja paluda seda juhtimist. Mina mõtlesin tänase saatega seoses seda, et küllab teil on rohkem rääkida kui mul, aga kui ma meenutan seda aega, kui minu lapsed olid väiksed, siis mul oli vahepeal selline tunne, et vastutuse koorem vajutab niimoodi ligimaad, et see on lihtsalt kohutav. Aga täna ma mõtlen juba vanaemana ja vanema inimesena, et lasta vajutab ligimaad. Seda suurem on see soov appi hüüda, seda suurem see enda jõuetuse või enda tarkuse puuduse tunnetus on. Hullem on see, kui me läheme niimoodi peapüsti kerglaselt olukordadest läbi ja vaatame, kuidas mingisse järgmisse olukorda jõuda. Aga kui see meid ikkagi tõesti vastu maad vajutab, peas, et vajutab naaga Jumala poole ja sinna Jeesuse risti poole ja selle poole, et tema ju hoolib, tema kannab seda koormat. Ja kui on veel öeldud ka, et võtke enda peale tema ike ja tema koorem on hea ja ike on kerge ja see pole paha, kui vajutab vastu maad. Hullem on ükskõiksus ja hullem on see, et saaks sellest olukorrast läbi. Me võime nii palju Jumala juhtimisel ja tema väes oma laste heaks teha, mida nad mitte kunagi ära ei unusta. Ja see liuhka läbi minemine tegelikult ei ole hea variant.
Mul on just ka südamel see, et kuidagi tundub, et vahel ma kogu aeg ootan midagi, mis tulevikus tuleb, kui ei ole enam mähkusid, kui ei ole enam öistärkamist, kui ei ole enam, mis iganes, et oskab ise oma peput pühkida, sellised väga lihtsad igapäevased asjad, aga ema elu teevad nad kõvasti kergemaks. Ja siis ma saan aru, et tegelikult sellisel juhul ma nagu ei ole 100% selles hetkes kohal, mis praegu on, et ma kogu aeg ootan, et kunagi millalgi on midagi paremat, aga ma just lugesin ühte raamatut, Sally Clarksoni raamat Mission of Motherhood ja seal oligi kirjas, et sageli naistel on ebarealistlikud arusaamad, mida tähendab emaks olemine, et kui palju aega need lapsed võtavad või kui palju energiat ja kui me sellest lahti laseme, me saame aru, et lapsed peavadki olema sellised väikesed lapsed siis sellise klammerduvad ja väga palju lähedust vajavad ja lohutust vajavad, et siis võibolla ei teki seda pahameelt, et umbes, et kuidas mulle ei ole seda hetke nüüd ise endale, et see kuidagi minu jaoks oli väga-väga puudutav, sest et ma ikkagi nagu vahel tunnen seda, et mina tahan oma aega ju ka, aga see aeg tuleb ilmselt kiiremini, kui ma arvatagi oskan, et praegu ma lihtsalt oskaksin olla oma laste jaoks 100% kohal selles hetkes.
Ja et see, kuidas nemad meie külge klammerduvad, et see oleks meile näidiseks, kuidas Jumala külge klammerduda.
Just, ja see töö ongi tegelikult ainuke töö ju, millel on igavikulised tagajärjed, et see ilmalik töö, mis ma siin teen, kui võtta igaviku perspektiivist, et kui palju see muudab, aga see, kuidas mina saan oma laste iseloomu vormida ja nende jaoks olemas olla ja nende jaoks ka võibolla Jumala pilt kuidagi proovida peegeldada. See on tegelikult ülimalt oluline.
Ja kui sa vaatad, kuidas sa, minu puhul siis lapselapsed, kuidas nad iga hetke siiski ronivad sülle. Ja kui ma mõtlen, et kui mina samamoodi Jumala sülle roniks, nii kui mingi hetk on, nii ma roniks Jumala sülle ja tahaks seda tema lähedust tunda ja seda, et tõesti tema paneb oma käed minu ümber ja et ma igal hetkel läheksin sinna, isa sülle.
Mulle mõtib see, mis psalm 144 öeldakse, päästa mind ja vabasta mind, et meie pojad oleksid nagu noores põlves hästi kasvatatud taimed ja meie tütred nagu temple ehitsus ilusasti voolitud nurgasambad. Aga see algas sellest, et päästa mind. See vanemate usuelu on ikkagi hästi oluline, et see oleks ka hästi praktiline. Ja kui mina emana tegelikult olen ikkagi ju väga-väga õnnelik, kui see laps läheb mind kallistama või läheb sülle, ükskõik mis kiindumus avaldus. Ja ma igatsen seda, kui seda ei juhtu. Ja nii valus on mõelda, et kuidas Jumal tunneb, kui me ei taha tema juurde minna. Kui Siiri siin rääkis sellest, et kuidas ta koges seda, et Jumal ütles talle, et sul on alati aega on ju palvetada. Ta tahab, et me läksime ta juurde, ta igatseb meid nii väga, et me oleksimegi nagu lapsed.
Ja tegelikult mina olen mõelnud, et laste kasvatamine tundub üle jõu käiv, aga samas ilmselt Jumal nägi, et see on ainus asi, mis sunnib meid Jumala poole pöörduma. Igasugu teisi asju elus on, millega me saame ise hakkama, aga kui me lapsi kasvatame, siis on see vastutus nagu nende pärast ka ja siis sa ei saa lihtsalt, et ah, teen nii nagu juhtub ja siis Jumal ongi teinud ilmselt nii, et me peame tema poole pöörduma, me peame abi paluma, sest kogu aeg on mingid sellised hetked, kus lihtsalt ei oska.
Ja nii nagu see laps, kes minu hoolde on antud, vajab maksimumi, nii tegelikult mina vajan Jumala käest ka maksimumi, mina olen tema laps. Ja üks asi, mille peale ma veel mõtlesin enne salvestust, et Jumal oleks võinud oma poega keelata tulemast nii riskantsesse olukorda. Ta teadis tegelikult kõike. Ja Jeesus oleks võinud keeluda ka tulemast, aga Jeesus oli sõna kuulelik isale. See oli täie teadlikusega tehtud otsus, sellepärast, et vana testamendi profeti kulutused räägivad sellest, et Jeesusel oli täielik ettekujutus sellest, mis siin toimub ja Jumal teadis täpselt samamoodi ja ta andis oma poja. Ja kui väga meie tahame säästa oma lapsi raskete olukorda teest, aga Jumal ei säästnud. Ja see näitab tegelikult tema armastuse suurust ja see näitab seda, kuidas tal on ainult hea plaan, ainult see mõte, kuidas ta saaks neid lapsi siin, suuri ja väikesi lapsi siin maa peal kinnitada.
Enne emaks saamist ma alati imetlesin, et Jeesus tuli vabatahtlikult ja andis oma elu minu eest ja kui ma sain emaks, siis ma hakkasin aru saama seda Jumala isa armastusest, et tema andis oma ainsa lapse ja vaat see on asi, mis käib täiesti üle mõistuse.
Tal oli üks ainus poeg ja ta andis selle ja meilt ei nõua seda keegi. Aga küll tal on hea meel, kui me anname oma lapsed talle, pühendamegi ja anname tema kätte ja tema hoolde, teades, et see on nii armastav isa. See oli saade käsi käes sellel korral oma usuelust, elust Jumalaga ja elust lastega koos rääkisid täna Mari-Liis Laurik, Õnne Kivinurm, Siiri Saar, mina olen Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris. Rolling River God, little stones are smooth. Only once the water passes through. So I am a stone, rough and grainy still, trying to reconcile this river's chill. But when I close my eyes and feel you rushing by, I know that time brings change, and change takes time. And when the sunset and notice that I am just a little smoother in your hand. Sometimes raging wild, sometimes swollen high, never have I known this river.